Gepriýär razy atdyk radiosy, efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 2012-nji ýylda 22 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen we häzirki wagtda sünk iňçe keselinden ejri çekýän aktivist Mansur Mingelow Marwulatynaky türme keselhanasynyň Liverpool atynaky Berg düdügüne jeza çäreleri ýerine ýetirji edara gaýtarylyp berilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Bu barada garaşy Türkmen.news neşri habar berýär. Neşri görä Mingelow'un keseliniň häzirki tapgyryny Türkmenistanda bejerip bolmaýar. Şonuň üçin aktivist iki aýagynyň kesilmegi, ýagny amputasiýa edilmegi teklip edilip Yöne ol bu teklifi ret edipdir. İçeri İşler Ministrliginiň Aşgabatdan iwerilen lukmançylyk topary Goloýda Marwulatynaky MRB Drop 15 türme keselhanasyna sapar edipdir. Mingelow barlygdan geçiren lukman Yelena Vladimirovna Geldiýewa Türkmenistana tünk inçe keselini bejerip bolmaýanyny tasdiklap aktivistiň amputasiýa edilmeginiň zerurlugynyň ýokdugyny aýtdy. Neşir aktivistin daşary yurtlarda halas edilmeginiň mümkinligini aýdýar. Lukmançylyk barlygynyň netijesinde Mingelow özüne türmeniň lukmanlary tarapynyň teklif edilen amputasiýa operasiýasyny ret etdi we häzirki wagtda onu ýygyna Berg düdügünli LBK Drop 11 türmesine gaýtarmaga taýýarlyk görülýär diýip neşir ýazýar. Marinyň türme keselhanasynyň boşan tutsaklaryň bir bölegi eýýän beýleki koloniýalara geçirilipdir. Tutsaklaryň ikinji bölegini Gurban bayramyndan soňra uratmak gödeňine tutulýar. 49 ýaşly tutsagyň iki aýagy da sünk iňçe keseline sezewar bolupdyr we kesel onuň oňurgasyny da ýaýraýar. Lukmançylyk çeşmeleri sünk iňçe keseliniň öýkün iňçe keseli netijesine döreýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň buluç aýdyklarynyň hukuklaryny gorumakda tanalan Mansur Mingelow 2012-nji ýylda pornografiýa materiallaryny ýaýratmak we neşe gaçakçylygy ýaly aýyplamalar bilen 22 ýyl möhleti azatlykdan mahrum edildi. İnsan hukuklaryny goraýjy gurumlar kadiýet diňlenşiginiň adalatsyz geçirilendigini we aktivistiň syýasy matlaplar bilen türme tutsaklygyna höküm edilendigini aýtdylar. Mingelow ilk başda Uodonepe türmesine saklanyp, soňra Liverpool atynaky Seydi türmesine geçirildi. 2014-nji ýylda aktivist gaýtadan Uodonepe türmesine uradylmak howpy bilen ýüzbeýiz bolanyny aşlyk ýygnan etdi. 19 gün devam eden aşlyk onuň Seydi türmesine saklanyp galanmagy bilen netijelendi. Neşri görä aktivist 2018-nji ýylda iňçe kesel diagnozy goýuldy. 2021-nji ýylda bolsa ol aýak agyrlarynyň ezir çekdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Mansur Mingelow'un türmeden boşadylmagyna bir näçe gerek çağırış etdiler. Şeýle Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşlar komitetiniň iki partiýeli 12 agdasy 2020-nji ýylyň tomtuna Merkezi Aziýa liderlerine iýberen hatyna Bu sebepte adalatsyz türme tutsaklygyny ýerine ýetirýän adamlaryň şol sanly Mansur Mingelow'un koronavirus pandemiýasy döwründe insanperwerlik ýörelgeleri esasyny azatlygy goýberilmegine çağırış etdiler. Munyň ideýany 2021-nji ýylyň oktýabrynda Mingelow'un maşgalak zalarynyň häkimetler tarapynyň basyşlara sezewar edilýändigi mälim boldy. Türkmen häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň jyns kemsitmeleri ýok etmek boýunça komitetiniň 2023-nji ýylyň awgustynda Ženewada geçirilen maslahatynda Mansur Mingelow'un azatlygy goýberilmegine ser etmegi wada berdiler. Ýewropa Parlamentiniň 2024-nji ýylyň ýanwarynda Merkezi Aziýa boýunça kabul eden rezolýusiýasy, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň keskinleşmesi bu sebepden türmelerine saklanýan syýasy tutuklaryň şol sanly Mansur Mingelow'un azatlygy goýberilmegine çağırış etdi. Azatlyk radiosu Mansur Mingelow'un ýagdaýy boýunça Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň tesbir alyp bilmeýär. 22 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen aktivist halkara çağırışlaryň arasyna Türkmenistanyň jeza çäreleri ýerine ýetirji edaralaryna 12-nji ýylyny doldurýar we häzirki wagtda sünk iňçe keseline nezir çekýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Liverpool aýtynyň merkezi şäheri Türkmenabatda ilatyň agysy üpçünçiligi soňky bir hepdäniň dowamında tapgyr ikinji gezek duýdansyz kesildi. Gurban bayramynyň bellenilýän günlerinde ýüze çykan bu näsazlyk ilatyň gündelik durmuşunda dürli bökdönçlükler döretdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji iýunda Sewitden maglumat berdi.
17-18-nji iýunda Türkmenabatyň ýarysyndan köp bölegini ýene-de suw kesildi. Adatça bolşyalı suwun ketiljekdigi barada öňünden hiç ýeri duýduruş berilmedi.
Дип шәһәрнең Бахар этрапчасының яшайҗысы аноним шәртте гүрүн берде. Шул бер вакытта Түркменабадның 3-нче 374-нче Бахар ве химик этрапчаларының яшайҗыларының инчемесе өнкүләрдән тапаутлыкта су кесиләндән соң шәһәрнең су үпчүнчүлек идарасының ишәрләренең раятларын эдиян телефон җанларының аглабасына җавап берендигенә яры. Телефоны җавап берен новочыйның айтманы өре кәрханада авария кайталанып тора. Новотчы geçen hepteki becerilen turva tədədən yarıldı deydi deyip 3-cü etrapçanın yaşayıcısı anonim şərtdə aytdı. Yatlasak Türkmenavadın ençəmi etrapçasında ilatın ağızsı 3-cülüğü 10-cı 11-cı iyunda hem duydansız kesilibdi. Şəhərin su 3-cülük edarasının texniki işərlərinin biri anonim şərtdə xabarçıyımda beren mağlumatında suun kesilməqinə kərxananın su 3-cülük turvalarında nəsadlığın dörəb Oların yarılmağının sebep bolunduğunu aydıptı. Şunda turbolarda avatlayış işleri geçirilenden son 20 saatlap susuz kalan ilatın su üpçünçlüğü kaytadan dikeldilipti. Habarçımız geçen hepte de hem bolşayalı suun kesilmeğinin havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradusa çenli yetiyen şu günlerde ilatın gündelik durmuşunda esasan nahar bişirmekte ve hacethane zerurluklarında dürlü böktönçlükleri dörü döndüğüne diyarı. Emma ol nesadlığın Qurban bayramının ikinci ve üçüncü günlerinde yüze çıkmağının hususan da qurbanlık sadakalarını beriyen, öylerini mıyıkman çağıran yaşayıcıları hasta uruğu bulunduğunu belliyer.
Yaşayıcılar dükkanlardan gaplanan su satın alıp su zerurluklarını üpçün etmeli oldular. Azık dükkanlarının satıcıları bu yağdaydan peydalanıp plastiki gaplarda satılayan ağız suunun nırhını yokorlandırdılar. Yönü ağız suu berilenden son olur. Alıcılar arz şikayet edip yetişmenke bakaları önkü derecesine getirdiler.
Deyip şehrin himik etrapçasının yaşayıcısı anonim şertte aittı. Türkmenistan'ın şehir yerlerinde şolsanda Türkmen avatta merkezleştirilen su, gaz deshalarından peydalanılıyarı. Bu deshaların ağla avasını Sovetler dövründe kurulan könülüşün su ve gaz geçirici ulumlar emele getiriyarı. Bunun bilen bağlılıkta yaşayıcılar su, lağım ve gaz turvalarının yarılmağı yağlı hadisalar bilen yıl-yıldan yüzeyiz olyarları. Bu hadisalar hususan da Tomsun Jokroma ısı ve kışın ayazlı günlerinde yığcamlaşyarı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri ilantın su, lağım, yıladış ve gaz turvalarındaki nesadlıklar sebeple yüzeyiz olyan kıyınçılıkları barada mesele gozamayarı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýylatyň migrasiýa möçberi barada resmi maglumatlary köpçülige ma'lum etmeýän Türkmenistanda migrasiýa we kanun barada ýygnaklar geçirilip başlandy. Azatlyk radiosynyň Libabdaky habarçysy köpçülig üçin bu aktual mesele boýunça Türkmenabat şäherinde geçirilen çäre barada habar berýär. 15-nji ýylda Türkmenabat şäheriniň medeniýet öýünde geçirilen migrasiýa we kanun tertip düzgün atly ýygnaga yerli polisiýa gullugy guramaçylyk edipdir. Ýygnaga gatnaşanlaryň söýlerine görä bu çäre büdjet işgärleri gatnaşmaga mejbur bolupdyr.
Duşun başynda migrasiýa gullugynyň wekilleri ýygnananlara ýurdun ýapyklygy barada ýalan maglumatlary ýaýratmazlygy çağırdylar. Olar seýle hereketlere jenaýat iş hukmunda garaljakdygyny bellediler. Çärede kanun, tertip düzgün ve migrasiýa tiýatydaky hem ara alınmazlygy taşyldy. Seýle de bolsa etaty üns maglumat gözegçiligine gönükdirildi. Häkimetler öz hereketlerini durnuklulugy saklamagyň we ilatyň howsala düşmeginiň öňüne almak derurlygy bilen düşündürdiler.
Dip ýygnaga gatnaşanlar bilen söhbetde şolan habarçymyz gürrüň berdi. Habarçy bu ýygnagyň şäher ilatynyň arasynda diskussiýa döredenligini aýdýar. Ýygnaga gatnaşan büdjet işgärleriniň biri güýç edaralarynyň resmiýetleri tarapyndan edilen çykyşlaryň migrasiýanyň düzgünlerini we kanuny mümkinçiliklerini düşündürmekden däldi, eýtem adamlary gorkuzmakdan ibaret bolanlygyny bellýär.
Migrasiýa işgärleri resmi çeşmeler tarafından tasdiklenmedik yesenlik malumatın yayramağının çınlakay neticelere sebep olup bilecektiğini açaçan aittılar. Yurdun yağdayının kıynağına hemmemiz düşünüyoruz. Yönü beyle usurlar dini adamların negeliliğini güçlendiriyar. Hakiki meseleleri çözmeğin yerine bizi korkutuyorlar.
Dip Türkmen avatlı anonim şertte gurrun verdi. Katnaşıcılar bilen gürleşen xabarçıymız oların köpütünün özara söhbetdeşlükte çaranın mezburi hasiyetinden ve hakimetlerin haybatlarından nägile bolanlygyny belledi. Medeniyet öýünde geçirilen çara katnaşıcılarda jogaplardan has köp soraq kaldırdy. Beýle bir manysyz mezburi çaralardan ýadadyk dip ýene bir türkmenistanlylar. Türkmen avatdaky ýygnaga gatnaşan başga bir yerli edaranyň işleri özünde galan täsirleri paýlaşyp şeýle diýdi.
Bize netijeler barada açatsan berilen duýduruşlary geň hem galmadyk. Beýle haýwatlar yyllar boy dogam edip gelýär.
Ýygnaň gidişinde resmiler Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň internet ulgamynda görnötýän galp maglumatlary ýaýratmak baradaky 378-nji maddasyna salgylanypdyr. Birgeşliň galp maglumatlary ýaýratmak baradaky bu madda 1 we 10 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmek ýaly jazany göz öňünde tutýar. Türkmen awatly kanun bilermeni azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde bu maddanyň Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda 2014-nji ýylda kabul edilen kanun esasında jinayet kodeksiniň düzümine girdirilenligini bellädi. Türkmenistanyň kanun goraýjy daralary ýyllar boyu ýurtdaky ýagdaýlar barada maglumat akymyna gözögçülük etmäge synançylar. Emma soňky aýlarda häkimetleriň ýylaty gözögçülügi hasam güýçlendi. Köçelerde adamlaryň uýuşmazlygy üçin çäreler görülýär. Jemgeçlik transportunda video we ses ýazgysyny alyp barýan kameralar oturdylýar. Ýylatyň internetden we sosial mediadan peýdalanmagy çäklendirilýär. Şol biraqda migrasiýa düzgünleri köpçülükde gyzyklanma döredýän mesele bolup durýar. Migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlar çap edilmese, biometrik pasport almak üçin nowatlaryň 2 ýyla uzamagy, wiza merkezlerindäki nowatlar we daşary ýurtlarda işleýän hem okuyan türkmenleriň sany Iratyň ýurdun daşyna çykmak synançygynyň güýçlenýänligini görkezýär. Soňky aýlarda raýatlaryň migrasiýa meselesinde kömek sorap, häkimetlere ýüz tutýan halatlary esli köpüldi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda hökümetin ilata gözöwçülügi hasda güýçlenýär. Aşgabat bilen Ahal welaýatynyň Arkadaş şäheriniň arasynda gatnaw amala aşyrýan jemgyýetçilik awtobuslarynda video kameralar oturduldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi bu kameralar esasında goşa durnak içinde ygtybarsyz raýatlaryň gözlenýändigini, şüphe astyna düşýänleriň ýakyn ýygyrlanmalary sezewar edilýändigini aýdýar.
Kameralardan ýygnalýan maglumatlary IT ulgamy arkaly Milli howpsuzlyk ministrliginiň umumy bazasyna toplaýarlar. Bu maglumatlar ministrliň hünärmenleri tarapyndan öwrenilýär we seljirilýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Habarçymyzyň iýberen suratynda kameralaryň awtobuslaryň salonunda, merkezi bölegünde oturdulandygyny görse bolýar. Çeşmämiz bu kameralaryň video şekilleri ses ýazgylary bilen bilelikde ýazgy edýändigini, bular arkaly häkimetler tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlaryň gözlenýändigini aýdýar. Şübhe astyna düşen raýatlar gije gündeýdi ýygyrlanyp, aňtow işleri alınıp barylýar. Şüpheli hasaplanýan raýatlaryň we hojalyklaryň öý we mobil telefonlary dinlenýär diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä şüphe astyna düşen raýatlar özleriniň ýygyrlanýandygyny gelýän we gidýän janglarda gurrunlaryň ýaňlanyp eşidilmeginden aňyp bilýärler. Bihabar raýatlar ikiçäk gurrundeşlikde öz gurrunlarynyň özlerine ýaňlanyp eşidilýändigini duýýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bu işlere esasan Milli howpsuzlyk ministrliginiň degişli saglyk merkezleriniň saglyk barlygyndan geçip täze işe kabul edilen ýaş işgärler çekilýär. Çeşmämiz ýaňy institutu ýa-da uniwersiteti tamamlan bu işgärleriň ilkinji işiniň raýatlary ýygyrlanmakdan başlaýandygyny bellýär.
Olar seýdip hünärini taplaýarlar we hünär derejesini artdyrýarlar. Ýa-da täze kabul edilen işgär ýygyrlanýan barada näçe köp maglumat topladygyça, bu onuň geljekde sonça ötmegine we ýyldyzynyň artmagyna täsir edýär.
deyip çeşmemiz aittaya. Azatlık aşamat bilen arkadağın arasındaki cemiyetçilik avtobuslarında video kameraların oturdulmağı şeylede yokurda beyan edilen yağdaylar barada şehir hakimliklerinden ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinden tesvir alıp bilmediye. Yönü bu mağlumatlar Türkmen hakimiyetlerinin rayetlara gözükçülüğü güçlendirip özler tarafından ıtvarsız rayet hasaplanyan adamları gözlemek çarelerini arttıran mahalına qabat geliyar. Habarçılarımız bu kategoriya esasan qarışsız neşirler bilen hizmetdaşlıq ediyen, azatlığı mağlumat sızdıryan, internette yurt varıdı tanqidi mağlumatları çap ediyen şeylede öz ara söhbetdeşlikte ya da köpçülük yerlerinde hükümet ve prezident barada kemsidici sözleri aydiyan ya da özgü pikirli rayetlerin giyriyendiğine yarları. Olur bu rayetlerin basışlara sedevar ediliyendiğine. Yönü olurun sonku ıkvalını bilmeyendiklerini hem belli yerleri. 14. iyunda haberçilerimiz hakimiyetlerin bu çarelerinin çağında rayetlerin öylerinin dökülüyendiğine. Olorun elektronika encamlarının ellerinden alınıp selcerilendiğine, şüphe astına düşenlerin iyi giderli soruğa çekilip bir neçe günlep demir gözünün anırsında saklanyandığını haber verdiler. Bu yağdaylara daşarı yurtlarda zähmet çekip gelen ya da maşala ağzaları daşarı yurtlarda zähmet çeken rayetlerin kavirleri sedevar ediliyar. Bundan ozol may ayının 20'sinde paytaxta kabarçılarımız hakimiyetlerin özleri tarafından ıtvarsız rayet hasaplanyanları anıklamak işlerine devlet ve hususi eyçilikdeki taksilerin sürücülerini hem çekip başlandığı barada mağlumat berdiler. May ayının ilkinci günlerinde olsa Mahamadaki bir çeşmemiz dükkanları ozol oturdulan video kameraların yeterlik hasaplanmayandığını ve yukarıdan görközme esasında video şekillerini ses yazgıları bilen bilelikte yazgı ediyen video kameraların dükkanların kasalarının kaptalında oturdulyandığını gurrun berdi. Hakimiyetlerin bu çareleri sonki aylarda Türkmen halkının internette ve özara duruşluklarda açık pikir alışmalarının has işçenleşyendiği. Haritların ve hizmetlerin kımmatçılığının arasında hükümete ve prezidente neyilelik bildiriyenlerin köpeliyendiği baradaki mağlumatların yığcamlaşan vaktına qabat geliyar. Türkmenistan'da hükümet yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve bunun bilen bağlı ilantın yüzeyiz olyan problemalarını görmezlüğe salyar ve rayetlere neyilelik bildirmediyalı basış edip geliyar. Pikirini beyan edyenleri izarlayar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahıl velayetinin Kake travının Kürönğala Dayhan birleşiğindeki Galla meydanında yanın dörüdü. Yanının neticesinde onlarca gektar yerde yetişen buğday hasılı dolu yanıp, kereneçlerin ençemesinin ulu maddi ziyan çekmeğine sebep oldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. iyunda Sevit'ten mağlumat verdi.
13. iyunda düren yanığın gıyıskı baktın devamında onlarca gektar meydanı yayradı adım pidatı olmadı yöne Gallaçı kereneçlerin tutuş yıl çeken azapları veyran oldu.
Deyip yağdaylardan haberli yerli kerenetçi Dayhan anonim şertte gurrun berdi. Kerenetçilerin bir neçesinin haberçimizi aytmağına göre yanının dörümeğine galla hasılını yığıp almak için ova hizmet birleşiği tarafından iyi verilen kombayndan çıkan uçun sebep bulupdarı. Bellisek hedir kvaltı Türkmenistan'da galla oruğu mevsimi devam ediyar. 31. mayda geçirilen hükümet meclisinde Ahal, Levap ve Mari velayetlerinde 7. iyunda Balkan ve Daşoğlu velayetlerinde 14. iyunda Galla Oroğuna girişmek kararlaştırıldı. Kerenetçiler kombayndaki tekniki nasazlığın neticesinde dören yanığının öğüzünü dolma için kömök sorap, yerli oba hocalık resmilerine yüzlenündüklerini, yönü oların özlerine yardım vermenin deregine özlerine hadisanın cevapkarı hükmünde ayıplayandığına diyarlar.
Yerli resmileri meylnamanın dolmacağını bilip bilkaslayın özünüz yakıp önünden kaçıp eden işiniz bolmalı deyip bizi ayıplayarlar. Sebep olur kombayn'da kemçilik tapıp süreceği güne bildirse onda yeten ziyanı iş vereceğinin yağını ova hizmet birleşiginin tölümeli bolyanlığını bilyarlar. Şol sebeple kerende çeyini güne kerliyarlar.
Dip kärinde yeri yanındai hanların biri anonim şertte aytdaya. Adatlık biyağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden resmi tesvir alıp bilmedeye. Habarçimiz takik näçe gektar meydanın oğdalandığını, kärinneçilerin takmina näçe manat möçöründe maddi ziyan çekendigini hem häzirlikçe anıklap bilmedeye. Yönol ekrançılık meydanlarında yangının dörüme ulen bağlı yağdayların yılın yılına qaytalanyandığına giyarı. Kärinneçilerin enşemesi bulara ova hizmet birleşiginin kombaynlarındaki ve traktorlarındaki tehniki näsazlıkların sebep bolýandygyny belleýär. Kombaynyň ses gaplaýanynyň turbasyndan çykýan tütün ve hereketlendirjiniň generator ve dolandyrjyny güýçlendirýän agregatorlary harekete getirmäge baglaýan kemerin gyzmagy netijesinde her ýyl ekin meýdanlarynda uly ýangynlar döreýär diýip kakaly kärinneçi bellede. Şeýle dol häkimetleriň tashem işi ýangynlaryň jogapkäri hükmünde kärinneçilere ayıplayandığını hem aytdı.
Galla hasyly yanıp uly maddi ziyan çeken kärinneçiler bağlaşylan şertnamada göz öňünde tutulan mukdardaky gallanyň tölegini hökümete geçirmäge mejbur bolýarlar.
Dip kakaly kärinneçi bellidi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda kärinneçi daýhanlaryň bol hasyl almak üçin ähli şertleriň döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Ýöne ne häkimetler ne de ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ekran Ançlık meydanlarında döreyen yanın hadisaları ve bulorun kärinneçi dayhanlara yetiriyen tesirler barada mesele gozoyarları. Türkmenistan'da şu yıl 690 000 gektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasılını yığınap almak göz önünde tutuluyarı. Bu hasılın 400 000 tonnasını Ahal velayetinden yığınap almak meyilleştiriliyarı. Bu yurt boyunca en ulu görközücüdürü. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Ötün akşam Rusya'nın gün ortasındaki Azov şehrine yerleşen Nevt ambarında duran ulu yangına sebep olan pilotsuz uçur hücumi Ukrayna'nın esas hukupsuzluk ve ağıntı kulluğunun iyiştiyip Ukrayna'nın hukupsuzluk güçlerindeki ıhtıvarlı çeşme 18. yılında Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna itti. Çeşmenin sözlerine göre Ukrayna'nın hukupsuzluk kulluğunun köp sanlı dronlanıp geçiren yürüte operasyası Rostov sevtinine nevt ambarlarının ve yangıç terminallarının yerleşen deskasında güçlü yangının dönemeğine sebep oldu. Kiev adıtça bu kiyilik hadiseler var da düşündürüş vermekten kaça duruyor. Yönü 2 yıllık giyin erimli uruşa kaytavul vermek için Rus harbi güçlerinin yanıç ehtiyaçlıklarını azaltmak maksadı bilen Rusya'nın harbi infrastrukturasını, hususanla nevt deskalarını nişana alayan hoga darbalarını gittikçe güçlendiriyeni çalım ediyar. Hukupsuzluk ulgamındaki çeşme Ukrayna'nın hukupsuzluk kulluğunun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan uruşunu kömök ediyen iktisadi mümkünçülükleri, seri işteleri yok etme uğrundaki takallarlarını devam ettirecektiğini aytti. Rostov'un gubernatörü Vasil Golubov, Azov yangınına sebep olan pilotsuz uçur hücumlarından ölen adamın bulmanlığını aytti. Şeyli de ol, Hünermenleri salgılanıp yangının beylikli deskaları yayramak ya da yaşayıcıları hukup salmak ihtimallığının yokluğuna etti. Rusya'nın adattan naşarı yağdaylar ministerliği bu yangını görkodiyen videonu çap edip 5000 kubmetrelik yangıç ambarını ot yalının kaplavalanlığına etti. Ministerlik yangın söndürmek sinansıgını 70'ten uğrak inzamlaştırılan yangın söndürücünün sol sahanını yangın otlusunun katnışanlığına aitti. Rus resmileri son keptelerde Ukrayna evlen terket yakasını Belgorod'da ve Novoshakhtinsk'de nevit deskalarını edilen köp sahanlı hücumda Ukrayna'nın uçuran pilotsuz uçurlarını günahkarlediler. Ukrayna Rusiyanın 2 yıl mundan odal başlan giyin erimli sözünün başından veri Moskvanın rayet ve energi infrastrukturasına iyidin ülmeyen yeniyali uruyan raket darbaları pilotsuz sor hücumları bilen yüzveyiz olli. Rusiyanın hova hücumları parahat adamların arasında köp sanli adam pidasını bütün yurtta sol sanlı payitağıt ki yevde ulum yetverdaki maddi diyanı sebep olli. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.